Nyt alkaa Unto Katajamäen Kosolan kujanjuoksu. Lukija Petri Hanttu. Kustantaja Saga. Se on lapua, joka latua näyttää. Se on lapua, joka johdattaa. Se on lapua, joka kalpaa käyttää ja Suomen joukkoja kannustaa. Ilmari Kianto, 1918. Ensimmäinen osa. Vuosi Vaasassa. Ensimmäinen luku. Ladot seilasivat lakeutta kuin laivat, joita hän oli katsellut kustaanmiekan valleilta. Ensilumen peittämät pellot häipyivät etäiseen usvaan ja yhtyivät taivaaseen jossain horisontin tuolla puolen. Lopulta hän ei tiennyt, milloin pellot loppuivat ja taivas alkoi. Oli helppo kuvitella, että kiskojen vieressä juoksikin meri. Kuinka monet kytösavut oli poltettu? Kuinka monta sukupolvea ja kuinka monta kuokan iskua oli tarvittu ennen kuin silmän kantamiin ulottuneet suot, entiset meret, oli saatu puskemaan viljaa? Nyt merestä oli jäljellä enää joen tumma viilto, joka halkaisi lakeuden. Syksyinen maisema oli pysähtynyt, kuin kuollut. Ainoa liike oli junan liike. Sitten parvi variksia lehahti lentoon kuin mustat lokit. Pian ne laskeutuivat ja katosivat junan kolkkeen myötä. Leo Virta yritti eläytyä niihin tarinoihin, jotka kertoivat, kuinka vuosisatainen raadanta oli sitonut nämä ihmiset jokaisella kuokan iskulla yhä kiinteämmin peltoihinsa. Hän haluaisi tavata ne talonpojat, jotka olivat raivanneet nämä valtavat lakeudet. Mutta vuosisataisista raivaajista olivat jäljellä enää vain tarinat ja muistot, sekä muutamat pellonraivausmitalit piironkien laatikoissa. Italiassa ylistettiin Mussolinia ja laskettiin hänen edukseen, kun pontisten soiden kuivaus viljelysmaaksi oli aloitettu. Tällä kansa oli tehnyt sen itse ja oma-aloitteisesti. Äärettömyys, jota Leo ensi kerran katsoi junan ikkunasta, palasi monta kertaa hänen mieleensä, kun hän joutui pohtimaan lakeuden ihmisten vimmaa, kun he pelkäsivät, että heidän oikeutensa ja elämäntapansa olivat uhattuina. Ei ollut sattumaa, että Leo matkusti lapualle vuoden 1929 marraskuun lopun lauantaina. Silloin, kun oli vain muutama keskipäivän valoisa tunti, ja sitten taas hämärsi. Kun lumi, räntä ja vesisade vuorottelivat, aivan kuin luonto ei osaisi päättää, pitäisikö talven jo alkaa. Hänen tehtävänään oli kirjoittaa Vaasassa ilmestyvään Ilkka-lehteen juttu maakunnan kommunistinuorten haastejuhlista, jotka olivat aiheuttaneet kohua siitä lähtien, kun tapahtuma oli tullut julki. Matka lapualle alkoi jo siitä, kun päätoimittaja Arturi Leinonen astui toimittajien huoneeseen. Heitti työn äänen tuoreen numeron Leon pöydälle ja sanoi huvittuneena, että kyllä he aikovat juhlansa pitää. Leo otti lehden käteensä. Työväen ja maaseutunuorten henkiset kilpailut, luki etusivulla. Aihe oli Leolle tuttu. Sillä toimituksessa oli arvailtu, että uskaltaisivatko ne sentään lapualle mennä. Pokkaa tuntui nuorilla riittävän. Hän ojensi lehden toimitussihteeri Martti Ketolalle. Tämä vilkaisi tekstiä ja ojensi lehden Kristiinalle. Leinonen yritti ensiksi lukea varttuneempien toimittajien ilmeitä, mutta kun he käänsivät katseensa sivuun, niin hän alkoi puhua Leolle. Sinne tulee väkeä Vaasan lisäksi ainakin Pietarsaaresta ja Kokkolasta, varmaan myös naapuripitäjistä. Leo kuuli naurua päätoimittajan äänestä, kun tämä jatkoi, että siinä onkin lapualaisilla ihmettelemistä, kun punainen väri valtaa pitäjän. Mies vakavoitui ja jatkoi. Juttu siitä täytyy kuitenkin tehdä. Lähde sinä lapualle muutamaksi päiväksi. Majoitut Kosolan kestikievariin. Se on sellainen paikka, jossa pysyt tapahtumien hermolla. Mutta mene pyhänä kirkkoon. Parhaiten siellä aistit paikallisen hengen. Leo näki Mikon ja Kristiinan helpottuneista ilmeistä, että komennus lapualle ei ollut kovin tavoiteltu tehtävä. Kun hän muutama päivä myöhemmin astui toisen luokan vaunusta Lapuan asemalla, niin viereisestä kolmannen luokan vaunusta purkautui ryhmä nuoria. Heidän päällystakkiensa kauluksi.